Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapak, sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih, kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Biarlah seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan, kami boleh belajar untuk percaya, patuh kepada Tuhan senantiasa. Kami bersyukur kalau sebentar kami akan membaca firman-Mu yang boleh menjadi pedoman bagi hidup kami, mengarahkan hidup kami. Kami memohon biarlah kiranya Allah Roh Kudus sendiri yang bekerja di dalam hati kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti, memahami firman-Mu. Kami boleh dituntun, kami boleh terus belajar dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, sore hari ini saya akan melanjutkan tema tentang paradoks di dalam meneladani Kristus. Ada banyak paradoks yang Yesus pakai, ya. Minggu lalu itu adalah paradoks di dalam arti bahwa memikul beban yang Yesus berikan itu sesuatu yang memberikan kelegaan sebenarnya begitu. Beban tapi justru memberikan kelegaan. Ya, itu satu paradoks begitu. Satu hal yang sepertinya bertentangan tetapi sebenarnya itu tidak bertentangan. Beban yang melegakan. Itu dari Matius pasal 11. Nah, sore hari ini Saudara, saya mengajak kita untuk melihat paradoks yang lain yang Yesus pakai. Ya, satu paradoks yang lain. Yaitu yang kedua ini adalah dari Injil Yohanes pasal yang ke-9. Kita hanya akan membaca ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-41. Sebenarnya sih maunya mulai dari ayat 1 sampai semuanya Saudara, ya, sampai 41, satu pasal itu. Tapi karena waktu, kita lihat 3 ayat ini saja, ya, ayat penutupnya, 3 ayat penutup. 39, 40 dan 41. Mari kita baca bersama 3 ayat ini. Kalau saudara sudah lihat, sudah dapat, kita baca bersama ya 3 ayat ini, 39, 40, 41. Yohanes pasal 9, 39, 40, 41. Sudah siap? Oke, mari kita baca. 1, 2, 3. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Kata-kata yang unik Saudara ya. Tapi Yesus itu suka pakai paradoks. Ini yang kedua yang kita lihat dalam seri ini Saudara ya. Ayat 39 Yesus mengatakan, aku datang dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Lalu orang Farisi protes. Jadi maksudnya kami ini buta. Gitu ya. Lalu Yesus jawab, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Satu kata-kata yang unik. Saya nggak tahu apakah saudara pernah menyadari atau tidak, bahwa sebenarnya dalam hidup ini ada banyak hal yang menentukan hidup kita, itu yang kita sebenarnya tidak bisa lihat. Kita nggak bisa lihat. Kita sering bercermin, ya, melihat muka kita, begitu. Dan kita selalu berpikir bahwa inilah yang juga orang lain lihat tentang saya, tentang diri kita. Tapi sebenarnya orang lain melihat kita berbeda sama sekali dengan apa yang kita lihat muka kita sendiri di cermin. Betul gak saudara? Saya menyadari itu pada waktu sebenarnya saya masih, waktu itu masih SMA gitu ya. Saya masih ingat sekali mama saya itu satu kali dia beli, biasanya dia pakai di kamar dia itu ada cermin cuma satu tok begitu untuk dia lihat, gitu ya. Kali ini dia ganti, dia dapat dari temannya begitu. Itu cermin bisa ditekuk begitu. Bisa ditekuk dua kali, kalau nggak salah ada dua tekukannya begitu ya. Jadi kalau sudah ngaca itu melihat sebelah sini, sudah bisa lihat belakangnya begitu. Terus dari sini juga bisa lihat samping. Gitu. Jadi bisa kelihatan dari belakang, saudara bisa lihat belakang, saudara lihat dari samping begitu. Nah, saya waktu lihat di cermin itu ya, saya baru menyadari, ih ternyata ada banyak hal yang saya sendiri nggak pernah lihat begitu. Siku saya tuh ternyata hitam, saudara, begitu ya. Misalnya begitu, itu baru kelihatan tuh, begitu, baru tahu waktu lihat cermin yang seperti itu gitu. Dan saudara, itu yang saudara itu yang orang lain lihat tentang saudara, itu yang orang lain lihat tentang kita, dan itu yang sebenarnya lebih menentukan. Itu sebabnya saudara, kenapa kita seringkali salah paham dengan orang lain gitu ya, karena kita udah berpikir menurut saya tuh begini loh, menurut saya sudah baik loh, cuma ternyata orang itu melihat kita itu ternyata berbeda sekali, begitu ya, berbeda sekali. Nah saudara, ayat ini itu mau mengingatkan kita bahwa ada banyak hal dalam hidup ini yang sebenarnya kita itu tidak bisa lihat. Kita gak bisa lihat. Tetapi itulah yang menentukan hidup kita. Ini lebih penting daripada yang bisa kita lihat. Ya. Dalam realita hidup ini, gitu ya, ada banyak sekali, ada banyak hal yang sebenarnya kita nggak bisa lihat, tetapi sebenarnya itu yang lebih menentukan, itu yang lebih penting. Dan kalau itu yang lebih penting, itu yang seharusnya menjadi fokusnya hidup kita. Maksudnya Yesus adalah begitu. Jangan memfokuskan hidup pada yang kita bisa lihat. Karena yang kita bisa lihat, itu kalah penting dari apa yang kita tidak bisa lihat. Gitu. Ada banyak hal dalam hidup ini yang kita nggak bisa lihat yang sebenarnya jauh lebih penting. Ambil contoh yang sederhana, misalnya roh kita, jiwa kita, ya, jiwa kita itu lebih penting daripada tubuh kita. Lebih penting daripada tubuh kita. Itu sebabnya Rasul Paulus misalnya di dalam 1 Timotius itu mengingatkan kita latihan badani itu baik, ya kan ya, sesuatu yang baik. Saudara olahraga setiap hari itu baik, tetapi kebaikannya itu terbatas. Kebaikannya terbatas. Saudara bisa jadi atlet mungkin sampai usia 30, tergantung sih olahraganya apa ya. Kalau saudara senang main badminton misalnya begitu kan, mungkin sampai umur 30 kali ya. Sekarang udah 30, udah terlalu tua lah, udah gak bisa jadi atlet bulu tangkis sudah begitu ya, udah gak ada harapan deh begitu umur segitu. Lebih muda dari itu mungkin masih bisa begitu. Artinya saudara terbatas. Saudara mungkin masih ingat di dalam khotbah ini saya pernah menceritakan tentang seorang pelatih fitness, ya, juara dunia pelatih fitness yang badannya itu kekar, hebat begitu. Satu kali dia itu jalan di tepi jurang, lalu dia menjatuhkan diri. Dia bunuh diri. Kenapa saudara? Karena walaupun tubuhnya fit, badannya kekar, kuat, tetapi dia tidak bisa menanggung rasa patah hati di dalam dirinya. Gak bisa menanggung rasa patah hati, rasa kecewa, putus asa. Dia. Jadi ternyata yang di dalam itu menentukan yang di luar. Apa yang tidak terlihatan itu lebih penting daripada yang kelihatan. Itu hanya soal roh dengan tubuh gitu ya. Di dalam hal yang lainnya, saudara, segala sesuatunya, itu Yesus mengingatkan kita bahwa yang tidak kelihatan itu lebih penting daripada yang kelihatan. Kesehatan jiwa, mental lebih penting daripada kesehatan jasmani. Atau misalnya pengetahuan gitu ya. Pengetahuan itu lebih penting daripada gelar. Ya, lebih penting daripada gelar. Salah satu guru saya itu seringkali mengatakan begini, kalau saudara itu punya pengetahuan, saudara punya pengetahuan tetapi saudara tidak punya gelar, saudara rugi sedikit. Rugi sedikit. Tapi kalau saudara punya gelar, saudara tidak punya kualitas pengetahuan, saudara malu banyak. Ya, saudara malu banyak. Setuju enggak? Saudara punya pengetahuan, saudara tidak punya gelar, rugi sedikit lah. Ruginya sedikit aja gitu. Tapi kalau saudara punya gelar, tapi saudara nggak punya pengetahuan, saudara malu banyak, begitu. Udah punya gelar, nggak punya pengetahuan, gitu ya. Nah, saudara, jadi maksudnya adalah apa yang kita tidak lihat itu seringkali yang lebih penting. Itu yang lebih menentukan hidup kita. Yang kelihatan itu seringkali justru tidak terlalu penting. Belum lama ini saya mendengar ada seorang orang tua yang menceritakan bagaimana dia sudah memestakan anaknya pesta pernikahan, begitu ya, sampai 500 juta lebih, 500 juta lebih begitu. Berapa bulan kemudian anaknya itu cerai, gitu kan ya, ganti pasangan, begitu, ganti pasangan yang lain. Pestanya mahal, tapi masalahnya bukan itu yang penting ternyata, begitu. Kebahagiaan rumah tangga itu lebih penting daripada pernikahan itu sendiri. Kebahagiaan rumah tangga lebih penting daripada rumah itu sendiri yang kelihatan, gitu ya. Nah, saudara, ayat yang kita baca mengajarkan bahwa bagi Yesus memfokuskan perhatian pada hal-hal yang tidak kelihatan, the unseen, hal-hal yang tidak kelihatan itu jauh lebih baik daripada memfokuskan perhatian pada yang kelihatan. Yesus menegur orang-orang Farisi dengan keras. Kenapa, saudara? Yesus menegur orang Farisi dengan keras. Kalau saudara baca Yohanes pasal 9 ini, dia menegur orang Farisi dengan keras karena mereka terlalu mementingkan hal-hal yang sifatnya lahiriah, hal-hal yang kelihatan. Akibatnya mereka buta terhadap aspek-aspek yang lebih penting, keagamaan, aspek spiritualitas yang lebih penting, tapi yang sebenarnya lebih menentukan. Kenapa misalnya orang Farisi tidak bisa melihat bahwa Yesus adalah Mesias yang menggenapi janji perjanjian lama? Setiap hari mereka baca Alkitab, kan ya? Setiap hari mereka itu dikatakan meneliti Alkitab, orang Farisi itu. Tapi waktu Mesiasnya datang, mereka gak bisa lihat bahwa Yesus adalah penggenapannya. Kenapa, saudara? Karena mereka terlalu mementingkan hukum-hukum di dalam perjanjian lama, soal cuci tangan, soal hari sabat, begitu ya, soal hukum najis atau tidak najis, lebih daripada janji tentang Mesias itu sendiri. Akibatnya, saudara, walaupun mereka itu sangat beragama, begitu ya, tetapi sebenarnya mereka buta terhadap hal-hal yang utama di dalam hal agama yang tidak kelihatan, ya, yang tidak kelihatan. Nah, saudara, kalau kita setuju dengan apa yang Yesus katakan di sini, ya, bahwa yang tidak kelihatan itu sebenarnya lebih penting, lebih menentukan, lebih berharga, lebih bernilai daripada yang kelihatan, apa konsekuensinya bagi kita? Apa konsekuensinya bagi kehidupan kita? Konsekuensinya, saudara, saya rasa adalah di sini Yesus mengajarkan kepada kita pola hidup yang sehat menurut kehidupan rohani, pola hidup yang sehat secara rohani, begitu ya, pola hidup yang sehat secara rohani. Ada tiga hal paling tidak yang kita bisa pelajari dari Yohanes pasal 9 ini. Nah, yang kita baca memang cuma kesimpulannya tok, saudara, ya. Cuma saya harap saudara baca sebenarnya dari awal Yohanes pasal yang ke-9. Pola hidup yang sehat secara rohani. Kalau memang yang tidak kelihatan itu lebih penting, lebih baik, lebih menentukan daripada yang kelihatan, maka yang pertama, saudara, ya, pola hidup yang sehat yang Yesus ajarkan. Yang pertama adalah kita harus bisa menikmati setiap berkat jasmani, lahiriah, fisik yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara harus bisa menikmati berkat jasmani, berkat fisik yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi jangan menggantungkan hidup kita kepada berkat jasmani. Kita harus bisa menikmati, saudara, berkat jasmani. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kekayaan, rumah, mobil, gelar, begitu ya, kedudukan dan sebagainya. Itu semua berkat yang dilihat oleh orang, berkat jasmani. Tetapi, saudara, gantungkan atau sandarkan hidupmu pada hal-hal rohani yang tidak kelihatan. Kenapa, saudara? Sebab hidup rohani kita adalah sebenarnya itu yang menentukan kita bisa menikmati berkat jasmani atau tidak. Ya. Itu adalah kehidupan rohani kita yang membuat kita itu bisa menikmati berkat jasmani atau tidak. Saudara, di tempat saya kuliah itu, di pada waktu saya masih kuliah di Texas itu, saudara ya, ada satu mahasiswa undergrad, di sana saya ambil graduate studies gitu ya, ada satu mahasiswa undergrad itu yang seorang anak yang dari keluarga yang kaya raya gitu ya, keluarga yang kaya raya. Dia itu ambil degree di dalam pre-med, sampai akhirnya pre-medical, mau jadi dokter dia begitu ya. Sampai akhirnya dia udah lulus, selesai. Besok graduation, dia pesta dengan teman-temannya. Dia pesta dengan temannya. Besoknya graduation. Saya waktu di dalam dia selesai dari pesta tersebut, dia pulang, ya, dia pulang. Di tengah jalan dia lagi nyetir itu malam-malam ini, saudara ya, malam minggu itu, Sabtu malam. Ada mobil lain itu yang potong dia, begitu loh, potong dia. Wah, saya waktu dipotong, namanya anak muda, dia nggak terima, ya, dia nggak terima, dia kejar mobil itu, saudara. Ya, dia kejar sampai akhirnya dia bisa di sebelahnya mobil tersebut, persis di sebelahnya mobil itu, dia buka kaca. Buat kaca, saudara. Dimaki-maki orang itu. Dimaki-maki, dimarahin orang itu. Lalu saudara, dia tancap gas lagi gitu kan? Tancap gas. Nah, saudara, dia pikir udah selesai masalahnya, kan ya? Nah, saudara, rupanya dia diikutin, saudara, oleh mobil tersebut. Orang ini rupanya juga enggak terima begitu yang habis dimaki-maki itu. Jadi diikutin dia. Sampai tempat apartemen dia itu, saudara ya, baru dia parkir begitu. Itu dia enggak tahu kalau di belakangnya itu mobil itu ikut dia. Dia parkir di belakangnya. Orang yang tadi dia maki-maki itu keluar dari mobilnya. Keluarin pistol. Ditembak 3 kali, saudara, anak ini. Besok dia graduate. Di besoknya dia graduate. Ditembak 3 kali. Lalu saudara, tapi si orang yang nembak itu akhirnya beberapa kemudian menyerahkan diri dia. Begitu. Rupanya dia juga mahasiswa dari sekolah lain. Gitu. Dia menyerahkan diri, dia merasa bersalah. Gitu. Dia merasa bersalah, dia menyerahkan diri. Lalu makanya kita tahu semua cerita ini, begitu. Nah, saudara bisa bayangkan, saudara ya, saudara bisa bayangkan kalau anak primet ini dia bisa sabar sedikit aja, ya, dia sabar sedikit, semua itu nggak akan terjadi, betul nggak, saudara? Semua itu nggak akan terjadi. Saudara, seringkali hidup kita itu, saudara ya, jalan hidup kita yang berikutnya itu ditentukan oleh bagaimana kita itu memilih. Dan itu ditentukan oleh hal yang ada di dalam diri kita ini. Kita sabar atau enggak sabar, itu ternyata bisa menentukan jalan hidupnya kita. Jadi saudara, Yesus mengatakan, kalau kamu merasa, kalau kamu hidup dengan mata jasmani saja, gitu ya, kamu buta sebenarnya. Karena yang lebih penting, yang lebih menentukan hidup kita adalah yang di dalam. Yang di dalam ini, begitu. Bagaimana hidup rohani kita. Saudara, anak ini, saudara, karena dia tidak sabar, begitu ya, akhirnya semua impiannya itu hilang, begitu. Nah, saudara, salah satu waktu saya membaca cerita itu, saudara ya, salah satu yang membuat saya mengharukan bagi saya adalah di mobil si anak tersebut itu. Itu ada, dia baru terima teddy bear dari mamahnya, kirimin teddy bear, lalu ada kartu dari mamahnya itu, congratulations, selamat, begitu. Di itu di dalam mobilnya ditemukan begitu. Tapi anaknya meninggal, anaknya mati ditembak gitu. Saudara, hidup kita itu tidak ditentukan oleh apa yang kita lihat. Kita punya berkat jasmani, nikmati itu, ya. Kita punya berkat yang kelihatan, nikmati itu. Tetapi jangan sandarkan hidupmu pada yang kelihatan. Karena bagaimana kita bisa menikmati hidup kita? Itu tergantung pada hidup rohani kita. Hidup rohani kitalah yang membuat kita itu bisa menghargai, bisa menerima semua berkat jasmani ini dengan penuh ucapan syukur dan dengan benar, begitu ya, dengan baik. Yang kedua, saudara, apa makna kata-kata Yesus bagi kita, begitu ya, dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah nikmati setiap berkat jasmani. Tuhan memberikan berkat jasmani pada saudara, tetapi itu tidak menentukan hidup saudara. Yang lebih menentukan adalah yang di dalam. Yang kedua, saudara, kalau kita mau betul-betul menikmati hidup ini, begitu ya, Kalau kita mau menikmati hidup ini, kita harus bisa memakai semua berkat yang kelihatan, semua berkat yang kelihatan untuk melayani atau untuk memuliakan Tuhan yang tidak kelihatan. Ya, memuliakan Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi pakai yang bisa kelihatan untuk melayani yang tidak kelihatan justru, begitu. Pakai yang kelihatan ini untuk melayani yang tidak kelihatan itu justru. Kita seringkali terbalik, saudara. Hidup kita itu seringkali terbalik. Kita seringkali kita pakai Tuhan untuk melayani kemauan-kemauan kita, gitu ya, kedagingan kita. Kita pakai Tuhan untuk melayani keinginan kita sendiri. Saya pernah melayani di satu gereja, saudara ya. Ada satu jemaat itu yang pernah satu kali datang ke gereja, lalu tidak pernah lagi pergi ke gereja, begitu. Nggak pernah lagi ke gereja. Kita udah minta apa? Kita kunjungi, kita telpon, kita ajak dia, begitu ya. Dia nggak pernah mau. Satu kali dia telpon saya, begitu. Dia sendiri yang cari saya. Kemudian dia mengatakan, saya mau mengadakan persekutuan di rumah saya. Wah, saya pikir ini diajakin gereja nggak pernah mau, tiba-tiba mau mengadain persekutuan, begitu. Wah, satu kemajuan yang besar gitu ya. Lalu saya tanya ada apa begitu. Nah, rupanya saudara, rupanya dia itu baru buka toko gitu. Dia buka toko. Dia minta ada pendeta yang doain supaya bisnisnya lancar, begitu loh. Supaya bisnisnya lancar. Makanya dia cari hamba Tuhan, cari pendeta begitu. Nah, saudara, itu adalah baik sih begitu ya, nggak apa-apa sih, saya tetap datang sih ke rumahnya begitu ya, tetap datang ke rumahnya. Cuma saudara, itu artinya adalah pola hidup seperti itu adalah saudara memanfaatkan Tuhan untuk melayani keinginan saudara begitu. Saudara memakai Tuhan untuk melayani apa yang kelihatan begitu ya, apa yang kelihatan. Padahal sebenarnya justru itu terbalik begitu. Justru Tuhan itu mau mengingatkan kita pakai setiap berkat jasmani untuk melayani yang tidak kelihatan. Tuhan maksudnya ya. Bukan yang gak kelihatan, yang sembarangan loh saudara ya. Maksudnya Tuhan. Entahkah itu uang, entahkah itu kecantikan, entahkah itu harta, entahkah itu kedudukan dan sebagainya. Pakai untuk melayani. 2 tahun yang lalu saudara, pada waktu saya kembali ke Indonesia, gitu ya. Saya dipanggil di sebuah gereja, khotbah di sebuah gereja begitu ya. Lalu selesai itu jemaatnya cukup besar ya, kira-kira itu jumlahnya ribuan, itu bukan cuma ratusan gitu ya, ribuan. Selesai dari kebaktian tersebut, saudara, satu orang itu ajak saya makan dengan pemimpin pujiannya, begitu. Pemimpin pujiannya tadi itu liturgisnya, MC-nya begitu. Makan begitu, kayaknya ngomong-ngomong ya, saya ngomong-ngomong biasa dengan pemimpin pujiannya itu gitu. Lalu pemimpin pujiannya itu pas dia pergi ke kamar mandi, ke restroom begitu kan ya, ke restroom. Lalu majelis yang ngajak saya makan itu, dia tanya sebegini sama saya, loh Pak Calvin gak kenal itu orang itu siapa, you know? Gak tahu, saya bilang. Ya, yang bawain, yang pemimpin pujian tadi kan. Iya. Tapi Pak Calvin gak tahu, dia itu bintang sinetron Indonesia, terkenal. Gitu. Oh ya, saya bilang gitu. Saya gak tahu sama sekali, saya bilang. Gak pernah nonton sinetron Indonesia, saya mana saya tahu begitu. Dia itu bintang sinetron terkenal gitu. Oh ya. Wah, saudara. Tapi waktu dia balik, ya, sikap saya tetap biasa aja sama dia begitu ya. Terus saya gak minta tanda tangan sama dia begitu, enggak gitu. Tapi sesudah itu saya baru tahu begitu, saudara ya. Dia mengatakan, majelis itu mengatakan bukan cuma dia itu bintang sinetron, dia itu juara taekwondo nasional Indonesia 2 kali, begitu. Juara taekwondo nasional, badannya memang besar begitu. Dan main film, main sinetron begitu. Wah, saya baru tahu begitu. Tapi dia mengatakan selesai itu, di besoknya itu majelisnya itu waktu ada kesempatan ngomong sama saya lagi, dia cerita. Dulu dia itu gak ke gereja, dia baru bertobat, dia bilang gitu ya. Dia baru bertobat kurang lebih beberapa bulan yang lalu. Tadinya itu dia walaupun bintang sinetron, dia juara taekwondo, tapi dia terikat narkoba, obat-obatan, begitu, terikat obat-obatan. Sampai baru beberapa bulan yang lalu dia itu bertobat. Nah, sejak dia bertobat itu dia mengatakan dia mau menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Jadi dia akhirnya pergi ke gereja ini, ikut pelayanan di situ, begitu. Sudah itu orang yang memakai segala berkat jasmani, kehebatan dia, talenta dia, kekayaannya dia untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya nggak tahu kenapa 2 tahun lalu itu ya, waktu saya kembali ke Indonesia itu, saya ketemu bukan cuma dengan satu orang yang dianggap terkenal, tapi saya nggak kenal sebenarnya begitu. Pas berapa waktu yang lalu, 2 tahun, 3 tahun yang lalu itu, 2011 itu ya, tahun 2011 itu, saya diundang juga untuk ngisi di acara Radio Pelita Kasih, saudara, di Jakarta, Radio Pelita Kasih. Yang membawakan acara itu juga adalah salah satu foto model, begitu, dan juga bintang sinetron juga, begitu, bintang sinetron. Tapi saya juga nggak tahu, gitu. Selesai itu, karena juga kita makan sama-sama dan makannya di warung lagi kita, begitu ya, dengan kru yang lain itu, makan di warung barengan, gitu. Selesai itu juga saya diceritain begitu. Pak Kofi nggak tahu itu siapa, begitu. Enggak, saya nggak pernah lihat foto model Indonesia begitu dan bintang sinetron Indonesia begitu. Nggak tahu saya. Lalu diceritain juga begitu. Dia itu juga dulunya seorang yang hidupnya nggak benar, hidupnya nggak baik begitu ya. Lalu dia percaya, dia bertobat di sebuah gereja. Lalu dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Saudara, itu adalah orang yang memakai hidupnya untuk melayani apa yang tidak terlihat. Dari segala kelebihan kita gitu, kita serahkan untuk Tuhan. Kenapa, saudara? Karena yang tidak kelihatan itu lebih penting daripada yang kelihatan. Yang ketiga, saudara. Yang pertama, nikmati setiap berkat jasmani, tapi jangan gantungkan hidupmu pada yang kelihatan. Yang kedua, pakai yang kelihatan untuk melayani yang tidak kelihatan. Yang ketiga, saudara, yang ketiga ini mungkin tidak berkaitan langsung dengan kita, gitu ya. Mungkin tidak berkaitan langsung dengan hidup kita, yang ketiga. Tetapi, saudara, mungkin poin yang ketiga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita, ya. Kalau saudara pikir-pikir, setiap pahlawan, heroes, any heroes, gitu ya. Setiap pahlawan, orang yang bisa menjadi pahlawan dalam hidup ini, any heroes can become heroes. Mereka bisa menjadi pahlawan adalah karena mereka memiliki satu komitmen, mereka memiliki satu ikatan yang kuat dengan panggilan rohani, dengan spiritual duties, gitu ya. Lebih daripada keterikatan mereka kepada hal-hal yang kelihatan. Orang yang bisa menjadi pahlawan, berkorban bagi orang lain, adalah orang yang bisa, adalah orang yang di dalam hidupnya itu memiliki satu keterikatan dengan yang tidak terlihat, lebih daripada ikatan terhadap hal-hal yang kelihatan. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan orang Farisi dan dengan orang Farisi dengan Yesus, saudara, Apakah orang Farisi bisa mengorbankan hidupnya bagi orang lain? Atau apakah pemimpin-pemimpin agama mana, saudara, yang bisa mengorbankan hidupnya bagi orang lain? Hanya Yesus, saudara, yang bisa mengorbankan hidupnya bagi orang lain. Kenapa, saudara? Karena ini adalah prinsip hidup dia. Keterikatan Yesus adalah pada yang tidak kelihatan. Ketaatan dia kepada Bapa. Kalau saudara masih ingat Matius pasal 4, Lukas pasal 4 tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Bagaimana Yesus dicobai adalah supaya Yesus itu melihat, memfokuskan perhatian pada hal-hal yang kelihatan. Makanan, kekayaan, kekuasaan. Itu kan cobaannya iblis, ya kan? Tetapi Yesus menolak itu semua. Kenapa, saudara? Karena prinsip hidup dia adalah dia memfokuskan pada yang tidak kelihatan. Nah, ini adalah salah satu kesimpulan Yesus, Yohanes pasal yang ke-9. Kalau kamu mengatakan bahwa dalam hidupmu itu kamu melihat, kamu menyandarkan hidupmu pada yang kelihatan, maka justru kamu itu buta. Kenapa Yesus bisa menjadi pahlawan dalam hidup kita? Kenapa Yesus bisa mengorbankan hidupnya dalam hidup bagi kita, Saudara? Karena Yesus tidak terikat oleh hal-hal yang tidak kelihatan. Itu sebabnya, Saudara, berangkat dari prinsip yang ketiga ini, ya. Berangkat dari prinsip yang ketiga ini, kalau hidup kita benar-benar mau bermanfaat bagi orang lain, kalau hidup kita benar-benar mau berguna bagi orang lain, Saudara, kita tidak bisa terlalu terikat pada hal-hal yang bersifat duniawi atau jasmani. Selama kita masih terikat, Saudara, kepada hal-hal yang bersifat duniawi, jasmani, keinginan daging dan sebagainya, maka sulit, Saudara, bagi kita untuk kita bisa betul-betul berkorban bagi orang lain. Ya, bukan cuma berbuat baik bagi orang lain, tetapi berkorban bagi orang lain. Saudara, itu yang kita bisa pelajari dari paradoks yang kedua, Saudara, ya. Hidup tanpa melihat. Yesus mau mengajari kita hidup tanpa melihat. Ini adalah satu pola hidup yang sehat secara rohani menurut Yesus. Tiga hal yang kita bisa pelajari dari bagian ini. Yang pertama adalah nikmati setiap berkat jasmani. Silakan, gitu ya. Nikmati setiap berkat jasmani, tetapi jangan menggantungkan hidupmu kepada hal-hal yang bersifat jasmani. Tapi lebih gantungkan hidupmu pada hal yang rohani, yang tidak kelihatan, pada Tuhan itu sendiri. Yang kedua, Saudara, kalau kita mau betul-betul merasakan hidup yang betul-betul hidup, pakai semua yang kelihatan ini justru untuk melayani yang tidak kelihatan. Jangan dibalik. Ya, kita pakai Tuhan, kita memanipulasi Tuhan untuk melayani semua keinginan kita. Nah, yang ketiga, Saudara, kalau kita mau betul-betul hidup berguna bagi orang lain, Saudara, kita berguna bagi orang lain, kita enggak bisa terlalu terikat pada hal-hal yang bersifat jasmani, hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi kita harus lebih terikat pada hal-hal yang bersifat rohani. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan boleh memberkati kami dengan firman-Mu yang boleh menjadi pedoman di dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau sebagai manusia kami lemah secara daging, kami terus memfokuskan perhatian hanya kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini saja. Kami memohon biarlah kiranya Allah Roh Kudus sendiri akan terus menguatkan kami untuk kami boleh memiliki mata rohani. Kami boleh memiliki iman yang terus melihat kepada Tuhan, mengarahkan hidup pada hal-hal yang rohani. Karena itulah yang menjadi dasar bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.